Netewên Yekbûyî 65 sal berê dehê meha dozdê weka roja mafê mirovan pejirand. Di sala 2013 de jî li Tirkiyeyê warê mafê mirovan de gelek ihlal rûdan. Rêxistina Amnesty International di raporên xwe de destnîşan dike ku li Tirkiyeyê di binpêkirina mafê mirovan de di warê azadî û raman û îfadeyê de îşkence û datkirin neadil de di reda wijdanî de mafên penaberan her wiha mafên mirovên homoseksuel û transan û şîdeta ser jin û zarokan û şîdeta polîsan de xwe nîşan dide. Di rapora Amnesty de tê gotin ku di dema protestên parka Geziyê de müdaxaleyên polîsan îhlalên pir mezin derxistin holê. Di raporê de tê gotin ku 5 kes di protestoyên bûyerên parka Geziyê de ji aliyê polîsan ve hatin kuştin, 8000 kes birîndar bûn û li çar aliyê Tirkiyeyê jî 4900 kes hatin binçav kirin. Her wiha ji Konseya Ewropayê, Komîserê Mafê Mirovan Nils Muzinex jî di meha 11 de li ser helwesta polîsan di xwepêşandanan de raporek amade kir û destnîşan kir müdaxaleyên polîsan li Tirkiyeyê dibe egera binpêkirina mafê mirovan. Di raporê de hatiye îfadekirin, polîsên Tirk di xwepêşandanan de xaza îsotê pir zêde bikartînin. Her wiha ji ber şîdeta polîsan jî heta niha 107 doz hatine vekirin. Rapora Konseya Ewropayê de hatiye destnîşankirin ku di teşkilata polîsa Tirkiyeyê de hişmendiya dewlet perwerî, militaristî, netewperwerî û muhafazekarî serdest e. Li gorî rojnameya Zamanê jî Parlamena Ewropayê jî di derbarê azadiya ragihandinê de raporek amade dike. Li gorî nûçeyê hatiye destnîşankirin ku li Tirkiyeyê praniya dezgehên ragihandinê di destên kompaniyên mezin de ne. Ku ev yek ji ber danûsendinên bi hukumet û dewletê re dibe egera otosansorek mezin. Her wiha hatiye îfadekirin ji bo sîstema demokratîk azadiya ragihandinê şert e û tê gotin ku rojnamevanên ku hukumetê rexne dikin ji kar tên derxistin. Platforma piştgiriya rojnamevanên girtî jî da zanîn ku neha 64 rojnamevan hêjî di girtîgehan de ne. Serokê Komeleya Mafê Mirovan Êşaxa Diyarbekirê Racî Bilîcî ji dengê Amerîkayê re got 2013 li Tirkiyeyê şer rawestiye. Kuştinên dema şer bi dawî bûn. Di gelek waran de rêjeya binpêkirina mafê mirovan dîsa jî pir zêde ye. Wî got rewşa girtiyan ne baş e. Bi sedan parêzer û rojnamevan her wiha parlamenter di girtîgehê de ne. Prez Bilici ifade kir, veziri dadi dibije ku kes jiber hizru ramanê xwe nayên girtin lê wî got yên ku ji doza keçekî girtîne jiber fikru ramanê xwe hefsê dane. Li ser pirsyarnamek, wezîrê dadê ku bersiv dabû, di 13 salên dawî de 2300 girtî di zindanê de jiyana xwe ji dest dan. Her wiha niha jî 264 girtiyên nexweş di hebsê dane. Serokê îhada Diyarbekirê ji bo rewşa zarokên girtî jî weha axivî. Wekî her sal îsal jî rêjeya tundûtûjiya li ser jinê pir bilind bû. Û di nav deh mehên paşî de 168 jin hatin kuştin.
Ser jina gelin katliam tekrin, gelin kuştin tekrin. Yani ev jî prasî politika a devleti yani. Desinatari AKP'ye meşe. Ve çava yani ye ku tehditin kuştin tekrin. Yani jiş tarafı bejim zlami vi, yaji birey vi, yaji babi tehditin kirin bu kuştin yavrken. Seri en bejim doz geri dağın. Yaji seri niyeti evlayı şura. Ama sen ne? Gördüğüm hatun kuştin. Gelek devam acmara dövüşüm işte. Serin atkıncın dövüşün ki polis yaji de. Çöne emniyet acmara gotu. Ciyo bambiri ve ye. Bunu herin bazlam yoku. Ciyo ve de ye. Bana tişenin kuştin yani.
Raci Bilici bi bir xisku bi salane Komaleya wan jibu bi dehan hezar winda u kiryarên kuştinê wan nediyar her roja şemiyê bi zava rûniştinê li dar dixin. Lê hêjî di vî warî de bi hestek pêşketinek erênî derneketiye holê. Brez Bilici got dewlet naçe ser kiryarên failê meçhûlan. Raci Bilici ifade kir pirsgirêka Kurd hê nehatiye çareserkirin. Her wiha li çar aliyê Tirkiyeyê bêtehemûliyek mezin rûdaye jibûî bawerî ol û mezhebên cuda. Dîsa qetliama Roboski jî yek ji wan îhlalên mafê mirovan ê mezinek weka derqa reş li aniya Tirkiyeyê. Racî Bilicî got ku du salin hê jî di doza Roboski de tiştek erênî derneketiye holê.
Em di şopînin yani zav gorandin çene bûrdi. Em pêndekini mafê mirova dîsa hatin kirin. Gelek de vera jede bu hani mijarada kem bu. Ne bi tevayî pêndekini mafê mirova nexediye çünkü nerina devleti nazî gorandin. Meji devleti bürokrati ve yargıya ve yani adalet avına tigorandı. Hecem birinin gelip insanı sivil karın rahat rahat kucun. Gelip karın insana işkence bıkın, uzak tuzur selam bıkın. Gelip çalak eda, gelip kestan tembirin darkırın. Hatta seni kestin kuştin civan böyle davucumun şopin.
Hecay gotne ku de çerçeve hatta mafi mirovan de komale mafi mirovan ihade u komale mafi mirovan u pişkiriye mazluman mazlum der de derbar mijare da el heremi bizavin cudal dar bıxın. Despeka bizavan jî roşa seşemi jgunde Roboski ebdahuyaniyek vera ilan kirin. Hacı Can Farxin, Dengi Amerika, Diyarbakır.